Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa kynningu og vil minna það að utan vega akstur var gríðarlegt vandamál í ár og áratugi en það hefur unnist mjög mikið á því öllu saman ástandi miklu betra nú en var en það vissulega enn til vansa þeim sem eru í utan vega akstri og eitt og annað bíður úrlausnar. Og þegar ég sé þessa þingsályktun og sérstaklega greinagerðina þá finnst mér töluvert vanta upp á það að manni finnist málið nokkuð skýrt. Umfangið, hvert umfang utan við aksturs í raun og veru? Ég hefði gjarnan vilja sjá einhverja upplýsingar það í greinagerðinni og eins hvert tjónið, það jú mjög erfitt að meta tjón til fjár af utan við akstri vegna þess að þetta getur jú verið í fjörusandi annars vegar eða ársandi einhverstar upp á hálendinu eða grónusvæðum eða jarðhitasvæðum. Við þekkjum dæmi allt þetta. Það hvergi gerð til að setja eitthvað fram í þessu eða hvort að þróunin sé í þá átt að þetta tjón vaxi í sem sagt hvað fjármunni snestir eða minkar. Og svo annað sem að kemur auðvitað inn í þetta allt saman og það það sem við getum kallað náttúrulega lagfæring á utan við akstri, að það auðvitað í sumum tilvikum að þá náttúran mjög fljót að afmá þessu ummerki, það sem til dæmis foksandur og annað slíkt. Þannig að utan vegar akstur í sjálfu sér þannig í sumum tilvikum að það eiginlega hægt að bæta fyrir hann eða rétt að bæta fyrir hann með einhverjum sérstökum viðgerðum vegna þess að það eru horfnar árið eftir eða sérst umvirkinu horfin árið eftir. Þannig að ég vilja sjá vandaðari undirbúning og spyr háttvirtan flutningsmann af hverju það var ekki gert.
Þá svara andsvari háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson.